Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir og hefur hver þingflokkur 10 mínútur í fyrstu umferð, 6 mínútur í annarri og 6 mínútur í síðustu umferð. Þingmaður utan flokka talar síðastur í fyrstu umferð og hefur 6 mínútur. Röð flokkana verður þessi í öllum umferðum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylkingin, Framsóknarflokkur, Vinstrihreyfingin grænt framboð og hreyfingin. Ræðumenn flokkana verða: fyrir Sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð Bjarni Benediktsson, annar þingmaður Suðvesturkjördæmis. Í annarri Ólöf Nordal, annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. En í þeirri þriðju Tryggvi Þór Herbertsson, níundi þingmaður Norðausturkjördæmis. Ræðumenn Samfylkingarinnar eru Þórunn Sveinbjarnardóttir, sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð. Helgi Hjörvar, fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í annarri. En í þriðju umferð Jónína Rós Guðmundsdóttir, tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis. Fyrir Framsóknarflokk tala Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð. Gunnar Bragi Sveinsson, fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis í annarri. En í þriðju umferð Eygló Harðardóttir, sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis. Fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð tala í fyrstu umferð Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra. Í annarri Auður Lilja Erlingsdóttir, annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. En Álfheiður Ingadóttir, tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð. Fyrir Hreyfinguna tala í fyrstu umferð Margrét Tryggvadóttir, tíundi þingmaður Suðurkjördæmis. Í annarri umferð talar Þór Sari, níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis. Og Birgitta Jónsdóttir, níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í þeirri þriðju. Ræðumaður utan flokka Lilja Mósesdóttir, sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, talar síðust í fyrstu umferð. Hefst nú umræðan og til máls tekur fyrstur